Tā, viens, divi, aiziet.
Nu, kā jūties? Nu, treniņos viss kārtībā, redzēs, kā būs sanacībās. Testējam, esam diezgan aizņemti. No iepriekšējām sanacībām sanāca tagad nedēļas pauze gandrīz. To laiku izmantoju, diezgan daudz trenējos. Tā kā, kas arī šai distancē vajadzīgs.
Kas ir mērķis tajos treniņos? Kā slēpotāja valodā varētu pateikt, ko tu izdari, lai varētu būt gatavāks?
Par cik tā ir klasika, tad braucu vairāk klasiku un daudz testējām, katru dienu testējam, jo sanacībās būs diezgan sarežģīti un vissliktākais tas, ka mainīgi apstākļi varētu būt, jo starts ir divos dienā un kad ir visvairāk atkuses un brauksim vismaz 2 stundas tos 50 km un pēc trijiem jau viņš sāka piesalt un veidojas ledus atkal un nu, tas ļoti sarežģīti, tie divi dažādi laiki. Protams, būs atļauts slēpjumaiņa, tad, bet nu, tur arī ir sarežģīti. Ir ātri jāsmērē un ar mazu servisu diezgan pagrūti.
Tā varētu būt. Ko tad esat atraduši? Kāda tad varētu būt tā stratēģija sarežģītā? Kā jūs esat izdomājuši, kā darīsiet?
Nu, slēpjumaiņu noteikti izmantosim. Iespējams, gatavosim kādas divas slēpes, ar vienām sāksim, nomainīsim, brauksim ar otrām un tad tām pirmajām atkal mēģinās kaut ko atjaunot un nobraukt tās beigu daļu.
Distancē tā komunikācija droši vien nav baigi ērtā un vieglā, tur biatlonā visi ar rācijām skraida apkārt, kā jums tas sanāk, jo nu, gan jau ko vajag kādu atgriezinisko saiti no tevis, kā tad iet un kādu slēpi labāk vajag, vai ne?
Nu, tur būs, jā, lietuvieši solījās arī nākt palīgā. Jo viņi ir tomēr vairāk un mēs mazāka komanda un meitenes, kas nestartē un trasē dzirdināšana ir nepieciešama. Aplis ir garš 8,3 km, iespējams, ka vajadzīgs būs aplī divās vietās.
Tad rūpīgi ir jāizplano, kurš kurā brīdī ar slēpēm parādās tev tuvumā, kurš kurā brīdī ar dzirdināšanu, vēl kas?
Nu, tas arī viss principā. Tas ir sarežģīti.
Nav viss, jo tas tur ir viss aiziet. Jā. Tīri fiziski, kā tu dali spēkus tam 50-niekam, kā tu esi ar savu pieredzi sapratis, kā ir pareizi un skatoties tieši šo trasi?
50-niekā ir jāceņšās. Nu, viņi nevar braukt tā kā 15 km distanci, ir jāmēģina izslīdēt vairāk garākiem soļiem, un, jo nu, distanci ir gara un tā kā startu arī nedrīkst pārķert.
Cik reizes tu esi karjerā tādu īstā sacensību režīmā 50-nieku braucis?
Vienu reizi tikai, un tas bija slidsolī. Klasikā ir vēl savādāk, drusku grūtāk. Tā kā klasikā tā būs pirmā reize.
Kā tev pašam ir sajūta, tas ir stāsts, kas var beigties kādā konkrētā kilometrā, ja tu redzi, ka nav tā iešana vai arī centīsies dalīt spēkus tā, lai ar mērķi ir finiš?
Grūti paredzēt. Nu, gribētos, protams, finišēt un pirms pagājušā 50-nieka arī bijām ļoti šaubīgi, skatījāmies, kā būs, bet nu, beigās sanāca izturēt un nebija pat pārāk nolūzis beigu daļā.
Par spēkiem, par fizisko sagatavotību tev tāda puslīdz droša sajūta izklausās?
Nu jā, tā jābūt, ja iet uz startu šādā distancē.
Kā trenējis 50-niekam, ja neskaita tagad testēšanu, kas ir tās lietas, kas ir ikdienā jādara, lai tu būtu gatavs 50-niekam?
Nu, tas ir gadiem ilgs darbs un lieli apjomi un, nu, principā, jebkurš jau slēpotais, kas gatavojas tai garai distancē, jebkurai distancē ir gatavs arī 50-niekam. Tikai, nu, viņi nevar startēt tik bieži, protams, pār kādu reizi sezonā. Un...
Kas ir tās dažas lietas, ar kurām varbūt jau teiktu, ka ietu jau daudz vieglāk un labāk un drošāk, ja, piemēram, runājam par tik sarežģītām distancēm? Tie ir vēl pāris cilvēki un vēl... 2-3 slēpju komplektu un vēl viens smērātais. Nu, kā tu teiktu, kas ir tās minimums, ar kuru var teikt, ka var startēt daudz drošāk, lai nav tik sarežģīti, kā tu raksturoji?
Nu, patreiz trūkst slēpju, vienkārši viņas arī īstenībā nav piemērotas manam svaram, kas klasikā ir baigi svarīgi, nu, lai varētu viņas izspiest pret kalnu. Pirmais tas slēpis, lai ir uz kā strādāt, jo pat labs servisus tādām slēpēm būs grūti labi iesmērēt.
Cik maksā viens tāds komplekts un sasmērēšana?
Nu, slēpi pāris maksā pasaules kausa sportistiem kaut kas ap 400 eiro. Mm-hmm. Iesmērēšana, nu, tur ir daudz smēru un tie smēri ir jāuztur tie krājumi. Nu, grūti tā pateikt, bet, mm-hmm. bet nu.
Ja kāds ir entuziasts, tad var pieteikties palīgā, ja?
Jā, nu, protams, ar pieredzi.
Kas klasiko ir notestēt.
Jā, tieši testēšanā, jā, bet pašu slēpju komplektu ziņā.
Bez apstāšanās.
Atbalstītāji tiek gaidīti, jā.
Jā, protams.
Labi, mēs turēsim mīkšķus. Vēl viens mazs jautājums, kas bija tas brīdis, kad jūs sapratāt, ka var braukt to 50-nieku, jo pirms kādām krietnām dienām jūs vēl bijāt pārdomu priekšā?
Nu, tikām pie diviem slēpju bāriem, tā kā tos notestējām, un tad mums radās iespēja tikt pie maiņas slēpēm sanacību laikā, jo citādi maiņas slēpes būtu galīgi neatbilstošas laikam.
Cits komandas palīdzēja?
Jā, caur citu komandas sagādājām, jā.
Ļoti labi.